Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кош убак кечиңиз менен кадырман угарман, 31 январ жума күнгү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып бардым. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө жайылганына байланыштуу өзгөчө абал жарыялады. Коомчулуктагы дүрбөлөңдөн улам дарыканаларда бет каптардын таңкыстыгы байкалып жатат.
Биринчи күнү бир фармацевтик компания сүйлөшүп 500 000 бет кап алып келет биздин өлкөгө. Кытайда болсо азыр өзлөрүнө жетишпей жатат бет кап. Россия менен Казакстанда аяктадагы паника болуп, бет каптагы жетишпей экспортто тыюу салынды.
Орусия Сириянын Идлиб аймагындагы турак жайларга абадан чабуул жасады деп айыпталууда.
Тариха шаарындагы ооруканага жана наабайканага абадан бомба ташталды. Ооруканага жакын жайгашкан турак үйлөр чабуулдан жабыркады. Кечээ кечки саат 8:00 жакын 3 ирет катары менен абадан чабуул жасалды.
Сузак районунда араб демөөчүлөрүн эсебинен 23 миллион сомдук кыздар медресесинин курулушу башталды. Ошол жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатты угаласыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, Жеңиш, саламатсыздарбы. Орусияда коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталды. 2 киши тең Кытай жарандары. Бул тууралуу Орусиянын вице-премьер-министри Татьяна Голикова бүгүн билдирди. Экөө тең карантинге алынды. Азырынча бул маалыматтын чоо жайы айтыла элек. Пакистан болсо Кытайга жана Кытайдан бардык аба каттамдар убактылуу 2 февралга чейин токтотулганын билдирди. Кечээ дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жайылышына байланыштуу глобалдуу өзгөчө кырдаал жарыялаган эле. Пакистандын өзүндө вирус катталы элек, бирок Кытайда окуп жаткан 4 студент оорууга кабылганы белгилүү болду, деди Пакистандын саламат сактоо мекемесинин расмий өкүлү Зафар Мирзам. Өпкөнү сезгенүүсүнө алып келчү жаңы коронавирустан Кытайда 213 киши өлдү, 10,000 киши ооруну жуктуруп алды.
There are now 98 cases.
Кытайдан сырткары 18 өлкөдө вирустун 98 учуру катталды. 4 өлкөдө 8 учурда оору адамдан адамга жукканы аныкталды. Бул Германия, Япония, Вьетнам жана Кошмо Штаттар. Кытайдан тышкары вирустан каза тапкандар жок, деген кечээ дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус. Уюмдун чукул кырдаал жарыялоосу биринчи кезекте жакыр жана анча өнүкпөгөн өлкөлөргө илдетке каршы турууга жардам берүүнү көздөйт. Ал тапта Кошмо Штаттар өз жарандарына Кытайга барбоо, ал эми ал өлкөдө жүргөн америкалыктарга өз эсебинен кайтып келүү кеңешин берди. Ал эми Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги Кытайдан тараган коркунучтуу илдетке байланыштуу өлкө боюнча дарыканаларды, фармакологиялык ишканаларды бир кишиге 20 гана медициналык бет кап сатууга чакырууда. Мекеме ошондой эле башка медициналык дары дармек жабдыктардын баасын кырдаалдан пайдаланып көтөрбөш керек экенин эскертет. Учурда Кыргызстан, Түркиядан, Корея жана Индиядан медициналык бет кап алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Дүйшөмбүдө 500 000 бет кап келиши күтүлүүдө. Матраимовтордун үй бүлөсүнүн адвокаты Канатбек Азиз Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондунун эсебине Саймайти 2 жолу акча которулганын ырастады. Бүгүн кытайлык ишкер Айыркен Сайматинин өлүмү, анын Кыргызстандын аткаминерлери менен байланышы жана маалымат каражаттарына жарыяланган башка жагдайлар боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев ал фондко 198 000 доллар кимден келген деген суроо салды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин Искендер Исмаилович да түшүндүрүп бербедиби, достору которгон экен. Алар өздөрүнүн атынан эмес, Айыркен Сайматиге кайрылган ал аялынын атынан фондко которгон экен, деди. Ал эми адвокат Канатбек Азиз да бул маалыматты ырастады.
Райымбек Матраимовдун өзүнө фондко тиешеси жокту. А фондко которулганы, эки жолу которулганы аны биз өзүбүз дагы айттык мисалы үчүн. А бирок Райымбек Матраимовдун мамилеси Айыркен Сайматиев менен барбы жок деген мен официалдуу түрдө анын атынан айтам. Эч кандай мамиле болгон эмес, ушуну айтып атам.
Журналисттик иликтөөдө Саймати акчаны Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондунун эсебине которуп турушканын айтып, муну ырастаган бир нече банк документтерин көрсөткөн. Андагы жалпы сумма 2,4 миллион долларга барабар. Бир тууган Матраимовтордун улуусу депутат Искендер Матраимов Саймайтиден акча келгенин моюнуна алган, бирок 200 000 доллар гана которгон деп билдирип келет. Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын кыргызстандык өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзүп жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнү Карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов жана анын агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. АКШ куралдуу күчтөрү Иран Ирактагы базага сокку урганда жабыркаган аскерлердин жаңы санын жарыялады. Пентагондун басма сөз катчысы Томас Кэмпбелл кечээ билдиргендей, бардыгы болуп 64 кишиге мээнин жеңил жаракаты деген диагноз коюлган. Алардын 39 кызматтарына кайтып барышты. Буга чейин президент Дональд Трамп 8 январда Иран Ирактын Айн аль-Асад аба базасына сокку урганда америкалыктар жабыркаган жок деп айтып, армия ардагерлеринен кыжаалат кылган. Кийин куралдуу күчтөр 11 америкалык жарадар болгону маалымдат. Андан соң бул санды 34 кишиге көтөргөн. 28 январда болсо 50 жарадар тууралуу билдиришкен. Трамп жарадар болгондордун баштары дагы бир жерлери ооруганын укканын айткан. Сөз болгон базада Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшкөн АКШ баштаган коалициянын күчтөрү жайгашкан. Тегеран базага чабуулду генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу акциясы деп атаган. Кудс тантаалма бөлүгүнүн командачысы 3 январда Багдаддын четинде америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусиянын атайын кызматтарынын окуу жайларына кабыл алуу жарыялаганын айрым укук коргоочулар сындап чыгышты. Алардын бири укук коргоочу Динара Ошурахунова өлкөнүн атайын кызматы чет өлкөнүн коопсуздук кызматынын окуусуна кабыл алып жатканы эгемендүүлүк жана коопсуздук маселесине доо кетирбейби деп суроо салат. Укук коргоочу Кыргызстан өзүнүн атайын кызматынын адистерин даярдоочу окуу жайын ачышы керек деп эсептейт. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий сайтында 2020-жылдын 22 январынан тартып 4 мартка чейин Орусия Федералдык коопсуздук кызматынын жана федералдык коргоо кызматынын атайын аскердик окуу жайларына окууга документтерди кабыл алуу башталды деген жарыя илинип турат.
Рахмат сизге Айнура. Обого чыккан биздин ушул жана башка жаңылыктарыбыздын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 1-февралда жамгыр жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Суу самурөөндө түнкүсүн 28-33, күндүз 12-17 градус суук болот. Талас облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10 градус нөлдөн төмөн болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33, күндүз 12-17 градус суук болот. Бишкек шаарында болсо кар жаабайт, абанын түнкү температурасы 7-9 градус суук болсо, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылганына байланыштуу өзгөчө абал жарыялап, бирок эл аралык каттамдарды чектөө олуттуу себеп жоктугун билдирди. Кыргызстанда түзүлгөн вирустун алдын алуу боюнча республикалык ыкчам штаб күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, өлкөнүн чек ара өткөрмөлөрүндө медициналык көзөмөл жүргүзүү үчүн дарыгерлердин 22 тобу уюштурулганын жарыялады. Ал эми коомчулуктагы дүрбөлөңдөн улам дарыканаларда бет каптардын таңкыстыгы байкалып жатканы да айтылууда. Бул жагдайга байланыштуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 30 январга карата Кытайдагы коронавирустан көз жумгандардын саны 213 адамга жетип, андан айыккандардын саны 187 кишини түзгөнүн жарыялады. Ал эми ушул мезгилге карата жаңы коронавирусту жугузуп алгандардын 9776 учуру катталган. Ооруну жугузуп алгандардын эң көбү анын жайылып чыккан чордону болгон Кытайдын Хубэй провинциясында байкалган. Ал жакта бул коркунучтуу илдеттин 5806 учуру катталып, 204 адам каза тапкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кытайдан башка дагы 21 өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандардын саны 100 ашкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин тиешелүү башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Жороев республикалык штаб күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, Кыргызстанда аталган вирустун алдын алуу чараларын көрүп жатканын билдирди.
бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөчө кырдал деп жарыялабызбы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баардык мына чек ара өтүмдөрүндө кеңештердин баарына көзөмөлдүк күчөтүлгөн тартипте жүргүзүп атабыз. Маалыматтарды күндө биз таптап атабыз. Тиешелүү дары дармектер, бет каптар жана башка тиешелүү саймандар канча керектигин көлөмдөрүн аныктап, бүгүнкү күндө анын үстүнө иш алып баратабыз. Улуттук вирусологиялык лабораторияда ушул оорулар пайда болуп калса кантип иште эгерде анализдерди алуу жана тактоо үчүн иштеп жатабыз. Ооруну аныктоо үчүн Россия тараптан системаларын алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат.
Ыкчам штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанга башка чет өлкөлөрдөн, айрыкча Кытайдан келген жүргүнчүлөр медициналык көзөмөлгө алынып, 31 январга карата чек ара өткөрмөлөрүндө жаңыдан уюштурулган санитардык карантиндик пункттардан 14445 киши тиешелүү текшерүүдөн өткөн. Абдыкадыр Жороев, эгерде жолоочулардын арасынан дене табы бар адамдар аныкталса, алардын саламаттыгы 14 күн бою медициналык көзөмөлгө алынарын белгиледи.
Эгерде киши жөтөлүп калса, же болбосо дене табы көтөрүлүп калса, ошондой киштерге биз басым жасап атабыз. Аларды пока аныктаганга чейин биз убактынча жаткырып, тактап турганага жетип атабыз. Эстелик боюнча 46 кыргызстандык студент көзөмөлдөн өтүшкөн, алардын ичинен 18 студент убактылуу медициналык көзөмөлгө алуу үчүн убактылуу изоляторго жаткырылган. Бардык денсаулуктарынын жакшы экенин эске алынып, 9 студент үйлөрүнө коюлду. Бүгүнкү күндө 9 студент биздин саламат сактоо уюмдарынын бейтапканаларында тиешелүү шарттарда убактылуу медициналык көзөмөлдө турушат.
Эске салсак, бул эпидемия өткөн жылы декабрдын аягында Кытайдын Ухан шаарында жайыла баштаган. Көптөгөн өлкөлөр аталган шаардагы жарандарын чыгарып кетип, Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтотконун белгилүү. Кытайда болжол менен 60 миллион адам жашаган аталган провинциядагы бир нече шаар карантинге жабылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Кытайга сапарга чыкпай турууну сунуштап, анын аймагында калган кыргыз жарандарынын саны такталып, алар менен байланышуу аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нуран Ниязалиев аталган вирус тараган Ухан шаарындагы кыргызстандыктарды чыгарып кетүү жолдору учурда изилденип жатканын айтты.
Ухан шаарында азыркы учурда болсо 15 жаран менен биздин элчилик байланышып турат. Алардын арасында сырткоо болуп ооруп калгандар катталган эмес. Биз алар менен түзмө-түз байланышып турабыз. Азыр эвакуация боюнча, аларды алып чыгып кетүү боюнча бир да мамлекет иш аракетти жүргүзгөн жок. Себеби Ухан шаары жабык боюнча турат. Азырынча Кытай бийлиги тарабынан аларды алып кетүүгө эч уруксат берилген жок. Бирок бул мамлекеттер өздөрүнүн жарандарын алып кетүүгө шарттарды карап ойлонуп жаткан учурунда анын Кыргыз Республикасынын өкмөтү дагы кандай алып чыгып кетсе болот деген иш аракеттерди тактап атабыз.
Ошол эле кезде Кытайдагы коронавирустун жайылуу коркунучуна байланышкан коомчулуктагы кээ бир дүрбөлөңдөн улам Бишкектеги бир катар дарыканаларда медициналык бет каптардын баасы көтөрүлүп, анын таңкыстыгы байкалган. Мындай маалыматты ырастаган дары дармектер менен камсыздоо департаментинин өкүлү Жылдыз Жумагулова өлкөдө бет каптардын запасы жетиштүү экенине карабастан, аларды кошумча ташып келүү маселеси чечилип жатканын белгиледи.
Биринчи күнү бир фармацевтик компания сүйлөшүлүп 500 000 бет кап алып келет биздин өлкөгө. Кытайда болсо азыр өзүлөрүнө жетишпей жатат. Бет кап Россия менен Казакстанда аякта дагы паника болуп, бет кап дагы жетишпей экспортто тыюу салынды. Бирок азыр биз башка өлкөлөрдөн дагы алып киргенге мүмкүнчүлүктөрдү карап, чоң заводдордон сүйлөшүү жүрүп жатат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска байланыштуу жарыялаган өзгөчө абал соңку 10 жылдыктагы эл аралык маанидеги 6-нчы чукул кырдаал болуп калды. Буга чейин Африкада Эбола жана Зика вирустары чыгып, глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. Бирок анда аталган илдеттин очогу өлкөдөн алыс болгондуктан анын таасири Кыргызстанда анчейин байкалган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, теманы улантабыз. Кытайдын Ухань шаарында ар кандай маалымат боюнча 15-18 кыргызстандык жаран жашайт. Алардын бири Бектурсун Касымалы уулу шаарда абал оор, эл дүрбөлөңгө түшүп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Азаттык Уханьдагы окуган студент менен байланышып, азыркы кырдаалды сурады. Анын кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Бектурсун, азыр Уханьда абал кандай? Сиз бүгүн көчөгө чыгып келиптирсиз, анан кийин ошол шаардагы азыркы кырдаалды сүрөттөп берсеңиз.
Азыркы учурда өзүңөр билгендей шаар жабык жана азыркы убакытта автобустар эч жака жүрбөйт. Общаганын ичинде охранниктер жана университет территориясынын охранниктер текшеришет. Температура алымы барбы, жокпу? Сыртта адамдар абдан аз, өтө аз. Бирок ошентсе дагы ончолук жаман эмес. Адамдар кеңири маска тагып, мындай иштерине барышып, продуктага магазинге барып, чуркашат кеңири жүрүшөт.
Вирусту жуктуруп албаш үчүн кандайдыр бир чараларды көрүп жатасыңарбы? Эмне кылып атасыңар?
Азыркы учурда биздин Кытай мугалимдерибиз бизге совет катары берип чтобы биз иш жака чыкпаш үчүн, жана адам көп болгон жакка иш жака барбасын депчи. Ошондой бизге университет бесплатно маскаларды берет, ичинде примерно 30-30 жакын штук болот. Бири текшерип турат, ошондой жана бизге консульство жана нитме сүйлөшүп, биздин акыбалыбызды сурап, проблема болсо ошолор менен байланышып турабыз.
Азыр вирустан улам дүйнө жүзү дүрбөлөңгө түшүп атат десек болот. Ал эми жергиликтүүлөр өзүлөрү эмне деп атышат?
Алар чөнөкөй эле жүрүшөт, эчтекеден коркпой эле же. Эчтекени иштешишат. Азыркы учурда Ухань шаарын бүт Кытай мамлекети, бүт Кытайлар өзү колдоп жатышат. Мисалы алсак, WeChat'ın программы var, bu WhatsApp'ın ile oluşan, WhatsApp oluşan programı. O yerde bardaklar, videolar yasaşat, Wuhan, Alga, Wuhan, Cengiz Bey, birbirini koldaşıp, ушундай эле Ухань шаары жабык болсо дагы көптөгөн врачтар Уханьга келип проблеманы чечишке аракет кылышат.
Кыргызстандагы жакындарыңыз коркуп атса керек, э? Улам чалып тынчсызданып атышабы?
Бардыгы чалышат. Бардыгы чалып болгон акыбалды, ден соолукту, болгон ситуацияны түшүндүрүп аларга кечке айтарым. Азыркы учурда Кытай мамлекетинин студенттери көп уже Кыргызстанга айтып келишкен. Анткени бизде жана декабрь макырларында окуулар бүтөт. Жана каникул болот. Ошол убакытта кээ бир кыргыздар кайра Кыргызстанга кайтып кетишет.
Азыр интернетте ар кандай видеолор кеңири таркап жатат. Мисалы, көчөдө баратып эле кулап калган адамдардын, же болбосо ошол дүкөндөрдө кезекке туруп тамак аш талашып жаткан кишилердин видеолору байма-бай чыгып жатпайбы? Чындыгында ошондой болдубу?
Чындыгында видеону кайда алган экенин өзүм да билбейм. Мен мисалы өзүм магазинге барам, ал жакта мынчалык очередь дагы жок, жана ал жерде дефицит дегенде өзү дагы жок. Продукт келет, магазинде ачылат, убагында жабылат. Азыркы учурда Кытайда жаңы жыл болуп жатат, Кытайдын жаңы жылы. Ошол себептен кээ бир магазиндер кечирээк ачылып жана кечирээк эртерээк жабылып калышы мүмкүн. Мисалы алсак, азыр Инстаграмда көптөгөн эме блогерлер бар. Блогерлер алар өздөрүнүн посттарын жазышат. Алар кээ бирлери Шанхайда, Гонжоудо, Нанкинде шаарларда. Жана алар дагы ошо болгон ситуацияны болгондо айтып берип атышат, что мынчалык жаман эмес, баягы дефицит же болсо адамдар ушундай жаман болгон жери деле жок. Мисалы алсак, Кытайдын өзүндө баардыгы тип-тинч, адамдар жүрүшөт, мындай паника кылбай эле, эмне кылбай. Ал эми Кытайдын сыртындагылар эле баардыгы паникада экен.
Бектурсун, эми өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, Кытайда кайсы окуу жайда билим аласыз, канча болду ал жакка барганыңызга?
2017 жылы мен Кыргыз Кытай факультетине тапшыргам жана ошондон баштап
Кытай. Кайсы университеттен?
Ошко, Кытай чегиндеги. Аз быйыл ошо 3-чү курсмун жана Кытайда жүргөн 3 ай болуп калды. Кытайдын ортосуна жайгашкан, бул Шанхай эмес, ба океан жанында жайгашкан дагы. Бирок кантсе дагы Ухань шаары Кытай мамлекетинде 2-чү же болсо 3-чү орунда турат аянты боюнча. Аянты абдан чоң. Жана Уханьда ошо 3 район бар. Алар мисалы азыр Учан деген районда жайгашкан. Ушул жерде Тонгтүйдөн университетте окуйм.
Бул Уханьда окуган кыргызстандык студент Бектурсун Касымаалы уулу болду. Ал бизге каладагы учурдагы абал тууралуу айтып берди. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Сиз тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Орусияда коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталды, 2 киши тең Кытай жарандары. Бул тууралуу Орусиянын вице-премьер-министри Татьяна Голикова билдирди. Экөө тең карантинге алынды. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги Кытайда тараган коркунучтуу илдетке байланыштуу өлкө боюнча дарыканаларды, фармакологиялык ишканаларды бир кишиге 20 гана медициналык беткап сатууга чакырды. АКШ куралдуу күчтөрү Иран Ирактагы базага сокурганда жабыркаган аскерлердин жаңы санын жарыялады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусияны кызматтарына окуу жарыяларын кабыл алуу жарыяланганынан айрым укук коргоочулар тындап чыгышты. 1-февралга караган түнү Британия Европа биримдиги мүчөлүгүн токтотот. Эми Лондон менен Брюссельде келечектеги алакасы кандай болоору алдыдагы 11 айда чечилмекчи. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусия Сириянын Идлиб аймагындагы турак жайларга абадан чабуул жасады деп айыпталууда. Орусиянын аба соккусунун натыйжасында 10 ашык жай тургун каза болгон айтылды. Муну Сириядагы окуяларга байкоо салып турган укук коргоо уюмдары кабарлашты. Орусия бул кабарды маалыматка кутум деп атады. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
30-январда кечки маал Сириянын Идлиб аймагында Арика шаарындагы наваякана, оорукана жана ага чукул жерде турган турак жайларга орус учактары абадан соккурду. Бул тууралуу Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги кабарлады. Москва Арика шаарында эч кандай аскердик операция жүргүзүлбөгөндүгүн билдирип, айыптоолорду маалыматтык чагым деп атады. А укук коргоочулар ондогон адам жараат алганын, кеминде 10 киши курман болгонун билдиришти. Андагы ак каскачандар уюмунун куткаруучусу Ахмет Аслан кырдаал тууралуу буларды айтты.
Арика шаарындагы ооруканага жана наабайканага абадан бомба ташталды. Ооруканага жакын жайгашкан турак үйлөр чабуулдан жабыркады. Кечээ кечки саат 8:00 жакын 3 рет катары менен абадан чабуул жасалды. Окуя болгон жерге келгенибизде ондогон жарадарлар жана көз жумгандар жатканын көрдүк.
Курамына Орусия кирген жоолашкан тараптарды жараштыруу борбору Идлибтеги чабуулдан жай тургундар жабырланбаганын жар салды. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Эрдоган атайын билдирүү менен чыкты.
Биздин чыдамыбыз түгөнүп баратат. Түркия Сирия аймагын тартып алууну көздөбөйт. Биз үчүн Сириянын жардамга муктаж жай тургундары маанилүү.
31-январда Сириядагы абалды Түркия жана Орусия армияларынын башкы штабтарынын жетекчилери талкуулашты. Азырынча талкуунун мазмуну ачыкка чыга элек. Ал арада өз үйлөрүн таштоого аргасыз болгон миңдеген сириялыктар Түркия чек арасын көздөй көчүп жөнөштү. Анкара мамлекеттик чек арасын коргоого оор техникалар менен жабдылган кошумча күчтөрүн жиберүүдө. Учурда Түркияда Сириядан келген 3.5 миллион качкын бар. Идлибтеги чабуулдан кийин АКШнын Сириядагы атайын өкүлү Джеймс Джеффри Сириянын өкмөтүн сынга алды.
Орусия жана Ирандын колдоосуна таянып алып, эч кандай жарашууну каалабаган Башар Асадтын өз элине каршы жасаган чабуулдарынан нес болуп, кабатырланып турабыз.
АКШнын мамлекеттик департаменти Сириядан америкалык аскерлер чыгарылбай турганын ырастады. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы атайын өкүлүнүн орун басары Халва Матар Сириядагы согушка тышкы күчтөрдүн аралашып жатканына кабатырлыгын билдирди.
Бүт Сирия аймагындагы согуштук аракеттерди токтотуу, зомбулукту басаңдатуу абдан маанилүү. Сириядагы согушка сырттан таасир эткен 5 мамлекеттин аралашуусу эл аралык кризисти, тынчтыкты, коопсуздукту эске салат.
Учурда Сириянын өкмөттүк күчтөрү Орусиянын аба күчтөрүнүн колдоосу менен 3 миллионго жакын адам жашаган Идлиб аймагын өз карамагына алууда. Идлиб Башар Асадтын бийлигине каршы чыккан күчтөрдүн эң негизги жана акыркы таянычы болчу.
Орусиядан келген макала баян менен берүүбүздү улантабыз. Абдулла Сарзыматов өнүктөшү Жанышбек Ниязбеков менен Москвада чакан эмерек цехин ачкан. 17 жыл мурда 23 жашында Орусияга келген мекендеш миграцияда жүрүп устачылыкты үйрөнүп, колунан көөрү төгүлгөн чеберге айланды. Эми иш издеп барган мекендештерди да жумуш менен камсыздап отурат. Москвадагы чакан цехке кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баш багып мекендештерден кабар алды.
Бул биздин эже заказ берген кыргыз эже бул диванды. Москвада иштейт экен ал эжеде. Мурда эми бизде заказ алдык буну.
Абдылас 17 жыл мурун Орусиянын Магнитогорск шаарына мигрант болуп келген. Алгач базарда иштеп жүрүп эмелек жасаган цехке капысынан кирип калган. Ошондо кызыгып үйрөнгөн иши эми ага өз алдынча цех ачып мекендештерин жумуш менен камсыздоого өбөлгө болуп турат.
Анда 23 жаш болчум. Ошодон бери мебелди келатам. Цехтен 4 жыл иштеген начальник цехке чейин көтөрүлгөм. Москвага алгандан кийин бияка өтүп келдик, келгенибизге 2 жыл болду. Мен мягкийде иштейм, а бул жалаң болкарка ушундайларды бул өзү эметет. Чийип.
Абдыластын өнөктөшү Жанышбек да орус жергесине 1 топ жылдан бери келип кетип иштеп жүрөт. Кыргызстанда эмерек цех ачып, бирок иши жакшы жүрүшпөй, аны жабууга мажбур болгон.
Анан Тайлыкка келип туруп рынокту тигип атет алды.
Мебель.
Жыгач менен иштегендечи, анткени эл билчү эмес да. Арзандалаштырды. А бизге эсептесек кымбат боло түштү да. Анан элдер баары арзан жак койбойт да. Магазиндегичи. Ичинде эмне экенин адам да билбейт да. Сыртын келбетине карайт. А ички түзүлүшүн билбейт да.
Бул эми жалатоо кафеге кетип атат бул. Буну жаңы жасап башташты, азыр биз барабыз жазып атат. Сразу эле доставка кылабыз.
Заказчик. Азырынча цехке көбүнчө Орус калаасында ашкана иштеткен же үй жай алган кыргызстандыктар көп кайрылышат. Чеберчилер үй эмерегинен тышкары улуттук оймо чийме түшүрүлгөн жаздыкча же төшөктөрдү кошо даярдап беришет. Аларды жасаган тикмечилери бар.
Биз эме кафеден заказ беришти. Ушундай улуттук неме алып бергиле депчи. Бул жакта иштегениме бир 3 ай болуп калды. Өзү Кыргызстандан жаңы эле келген.
Качандыр бир кезде Орусияга өздөрү иш издеп келген жигиттер эми мынтип башка мекендештерди иш менен камсыз кылып жатканы кубандырат. Азыр алардын цехинде 7 адам иштейт. Москвага 2 ай мурун келген Мелис социалдык тармактардан кыргыздардын цехи тууралуу угуп эле мекендештерге иш сурап кайрылган.
Цехтин жердеш руудан табы эле мажилерге чалып сүйлөшүп келдим. Сен билип келсең кыйналбайсың, билбей келсең кыйналасың.
Миграцияда үй бүлө күтүп мынтип өз алдынча чаккан иш ачып алган мекендештердин келечеги азыр Орусияга байланган. Алар кардар топтоп, цехти кеңейтип алууну максат кылып, тыным албай эмгектенишет. Жасалган эмеректи өздөрү тиешелүү дарекке жеткирип беришет.
Бардыгын биз жасап баштаганбыз мынакей. Биякталарды кылдык, көп дивандарды биз иштеп отурабыз баары. Заказдар буюрса бүттү бияктан.
Таманс келиңиз.
100-ке жардам берип, ушул жардам берип отурабыз. Кафелер бүтүрүп.
Абдулас менен Жаңышбек чакан цех ачып, ишке киришкенден бери бир айда мынтип Москвадагы бир кыргыз ашканасын толугу менен жаңылап коюшту. Лазат Жанибек кызы Ильяс Жусубалиев, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүз улантабыз. Сузак районунда араб демөөчүлөрүнүн эсебинен 23 миллион сомдук кыздар медресесинин курулушу башталды. Аны айыл тургуну демилгелеп курулушка өз жер тилкесин өткөрө берген. Бирок облустук казыят жана башка тийиштүү кызматтар азырынча курулуш иштерине уруксат болбогонун айтат. Адистер аймакта азыр көбүрөөк мектеп менен бала бакчага муктаждыкты айтат. Руслан Калматов кененирээк.
80 орундуу кыз келиндер медресесинин курулушу ушул жуманын башында башталды. Сузак районунун Таштак айылынын тургуну ага өзүнүн жер тилкесин берген. Учурда имараттын пайдубалуу төптөлүп жатат. Таштак айылынын айыл башчысы Тургунбек Керимкулов бул саамалык элге пайдалуу болуп жатканын айтат.
Кыз келиндер жатак неме медресе болуп атат. Поворчулук, чеберчилик, водитель деген дагы права алат. Анан кийин баягы Куран жаттап неме кылган ага дагы диплом алышат. 2 жыл 6 ай. Биз ойлойбуз что элге ушунчалык жакшылык бир немеси тиер деп атабыз эми баягы пайдасы тиет арабтар неме кылып атат ошол жактан каршыланып атат.
Таштак айылында 600 кожолук калк жашайт. Медресе курулушуна айылдыктар кол кабыш кылып турушат. Кызыл Туу айыл өкмөт башчысынын орун басары Максат Матиев медресенин документ иштери толук бүтө элек дейт.
Курулуш башталбай же болбосо жанагындай бул эле документ иштерди бүтө элек же болбосо жанагы бир чертеждер чыгып жанагындай эле болгон жок. Бирок бул эми башталышы ушундай деген сөз болду.
Долбоор
башталышы болгон. Айылдыктардан уруксат алынат дегенден да бүт бар болот. Эмнеси дагы чечилди экен же жана муниципалдык кулоо өткөндөн кийин же жана жеке менчик кулоо ал жагы да чечилди. Жана радикалдашып кеткен болсо бул эми туура эмес. Ага биз бизде да каршыбыз. Жок шариаттын жолу менен болот. Ошол жаштарыбызга туура багыт берсе биз колдойбуз.
Маалыматтарга караганда, медресенин курулушу ушул жылдын май айында аяктап пайдаланууга берилет. Мында 9-11 классын базасында кыздар кабыл алынып, кошумча кесиптерге да окутулат. Жалал Абад облустук казыятынын бөлүм башчысы Алпидин Журоев диний окуу жайларды уюштуруунун мыйзамдуулугун мындайча түшүндүрүп берди.
Эки адамдын баягы протокол менен кайрылат. Ушу бизге ушул айылга же шаарга бир муктаждык керек деп 200 адамдын немесинен протокол алып келген болсо жергиликтүү бийликтин уруксат макулдугу ошо жерге медресе кылса болот деген анын макулдугу. Андан кийин биз ошо иш кагаздарга уруксат беребиз. Техникалык паспорту АПШ иттеши дейбизби, ЭХТ инспекциядан кагаз алыш керек акырга чейинчи. Техникалык абалы туруктуу болгон учурда андан кийин биз ошол муфтиятка жөнөтөбүз. Андан кийин аны көз комиссияга жөнөтөт, көз комиссиядан анан аяктан катоодон өтөт. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтен уруксат кагаз ала элек курулсун.
Медресенин курулушуна Сузак райондук архитектурасы уруксат бербегенин билдирет. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Сузак району жана Жалал Абад шаары боюнча аймактык башкармалыгы курулуш боюнча маалыматы жок экендигин айтат. Сузак районунун акиминин орун басары Төрөгелди Түркбаев бул багытта мындай дейт.
Медресенин кыйыны параллельный кетип атты. Асан Абил деген арабтардын баягы кому бар го нөмөрдеги Кыргызстанда былтыр фапс алып берген экен анан кийин значит мешит дагы курган экен эми ошол жерге медресе деп атыптыр эки кабаттуучу
Таштагы айылы курамына кирген Кызыл Туу айыл өкмөтүндө жалпы 20 айыл бар. Мында болгону 15 мектеп жана 4 гана балабакча иштейт. Таштагы айылынын өзүндө бир да балабакча жок. Жергиликтүү талдоочулардын бири Узакбай Маматкулов жергиликтүү бийлик билим берүү тармагына көбүрөөк инвестиция тартышы зарылдыгын айтат.
Мусулманчылыкты тутунат экенбиз, медреселер, мечиттер биле бизге керек. Эми бүгүнкү күндө алардын эсеби саны şu geçişlik sanga yetip kaldı da.
Жалал-Абад облусунун аймагында 11 медресе, 5 диний окуу борбору жана 1 институт иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Оорубаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушуга кечиңиз менен. 31 январ жума кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү бул жолу Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып барам. Кесиптик кошум бирликтери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны өттү. Профсоюздордун айланасындагы чыйырга эмне себеп болуп жатат?
Эле депутаттык комиссияны пайдаланып кетип, мына 3-4 күндөн бери профсоюздар жалпы бир караңгы түн келип эле бир көө жабылгандай болуп атабыз да. Мисалы үчүн жанагы эле бир 400 000 алат экен деген бир факт.
Алдыдагы жарым саатта ошол кесиптик кошуун бирликтерине байланышкан маселени талкуулайбыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызынан таанышып алалы.
Русияда коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталды, 2 аял тең Кытай жарандары. Бул тууралуу Русиянын вице-премьер-министри Татьяна Голикова билдирди. 2 бейтап тең карантинге алынды. Бешембиде Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жайылышына байланыштуу глобалдуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Өпкөнүн сезгени үстүнө алып келчү жаңы коронавирустан Кытайда 213 киши өлдү, 10 000 киши ооруну жуктуруп алды. Кытайдан сырткары Русияны эсептегенде 23 өлкөдө вирус устун 100 көп учуру катталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун чукул кырдаал жарыялоосу биринчи кезекте жакыр жана анча өнүкпөгөн өлкөлөргө илдетке каршы турууга жардам берүүнү көздөйт. Ал тапта Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги Кытайдан тараган коркунучту илдетке байланыштуу өлкө боюнча дарыканаларды, фармакологиялык ишканаларды бир кишиге 20 гана медициналык бетхап сатууга чакырууда. Мекеме ошондой эле башка медициналык дары-дармек жабдыктардын баасын кырдаалдан пайдаланып көтөрбөш керек экенин эскертет. Учурда Кыргызстан Түркия, Корея жана Индиядан медициналык беткап алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Дүйшөмбү күнү 500 000 даана беткап келиши күтүлүүдө. Бүгүн кытайлык ишкер Эркен Сайматинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия маркумдун Кыргызстандын атка минерлери менен байланышы, ага кыргыз паспортун мыйзамсыз берилиши жана маалымат каражаттарына жарыяланган башка жагдайлар боюнча жыйын өткөрдү. Ага Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзадык Касмалиева да катышты. Касмалиева Азаттыктын жана өнөктөштөрүнүн биргелешкен иликтөө өлөрү Кыргызстандын бир топ мамлекеттик органдарындагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу болсо, Саймати жана жубайы Вуфули Бумайлиому жана Саймайтинин Абдырас фирмасы аркылуу 2011-17 жылдар аралыгында бир нече чет өлкөгө которулган 932 736 365 доллардын ичинде мүлк алууга да акча которулган деген маалыматты ырастады.
Каражаттар жер тилке, үй сатып алуу, Азаттыктын изилдөөсүнө жүрөт. Бул Улуу Британияда үй сатып алынган операцияга которулган деп. Ал чындыкка туура келеби? Дагы бир каражат Араб Эмираттарында жер тилкесин сатып алууга каражаттар которулган деп. Самайтиден түз. Ошо чындыкка туура келеби?
Азыркы убакытта бул тастыкталып атат. Мен айтып атпайм, жана ал основание перевода да бар андай фактылар, предоплата за земельный участок, за покупку земельного участка, покупка недвижимого имущества дегендер бар.
Деди Самидин уулу депутат Мирлан Жээнчороевдин суроосуна жооп берип жатып, былтыр декабрда Азаттык медиа мекемеси журналисттик иликтөөлөрүндө колдонулган документтердин көчүрмөсүн аудио, видео материалдарды коопсуздук комитетине өткөрүп берген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Киевде Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Бир сааттай сүйлөшкөн соң алар биргелешкен пресс-конференция өткөрүштү. Помпео АКШ Украинанын орус агрессиясына каршы күрөшүн, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү аракеттерин мурункудай эле толук колдоорун билдирди.
Мамлекеттик катчы ошондойно чыгыш Украинадагы куралдуу жаңжалда курман болгондордун урматына арналган иш-чарага катышты. 2014 жылдан бери Орусиячыл жыкчылар менен өкмөттүк күчтөрдүн урушунан 13 миңден көп киши каза тапты. Орусия ошондой эле Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы, финансы, полициясы, Бишкек аймактык башкармалыгынын милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун ФОМС-тун жетекчиси 1800 евро же 143 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалганын маалымдады. Финполиция шектүү жетекчи чет өлкөгө жумушка бараткан адамга медициналык аныктама жана башка документтерди даярдап бериш үчүн андан акча талап кылганын билдирди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Ирандык спортчу таэквондо чевери Фарзат Залгадри быйылкы Токио Олимпиадасына Болгариянын атынан катышуу ниетин айтып, мындай чечимдин артында саясат жок деп кошумчалады. Бир нече апта мурун дагы бир таэквондочу Ирандын аялдар арасында жападан жалгыз олимпиада чемпиону Кимия Ализаде Германияга кеткен спортчу мекенинде аны пропаганда максатында пайдаланып жатышканына даттанган. Кечээ Софияда Болгариянын улуттук командасы менен машыгуудан кийин Залгадри спорттун бул түрү Болгарияда өтө популярдуу, андыктан оюндарга катышуу мүмкүнчүлүгү жогору деп айтты. Мен Иранды жакшы көрөм, ал менин өлкөм, деди 27 жаштагы спортчу Рейтеске. Ал 2015 жылы Мехикода Дүйнө Кубагынын күмүш медалин, 2019 жылы Азия чемпионатынын коло медалин жеңген атасы Ирандын тайквондо командасынын машыктыруучусу болчу.
Рахмат сизге Айнура. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып, толук топтом менен турат. Дарегибиз azattyk.org. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, 28 январда кесиптик кошуун бирликтери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны болуп, убактылуу депутаттык комиссия Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына, ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине, коррупцияга каршы кызматына, экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматка бир катар тапшырмаларды берди. Профсоюздардын айланасындагы чыр эмне ырбап жатат? Арай көз чарай талкуусунда бул темага кайрылабыз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кесиптик кошуун бирликтери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны болуп өттү. Чукул жыйынга эмне себеп болду? Анда айтылган талаш тартыштуу маселелердин өзөгүндө кандай проблемалар жатат? Эмнеге Кыргызстанда кесиптик кошуун институтунун айланасында чырлар бүтпөй эле улам эле күчөп баратат деген суроолорго жооп алуу максатында жогорку кеңештеги аталган комиссиянын төрагасы депутат Табалды Тилаев менен Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Осмоналиевди чакырдык. Кош келдиңиздер. Алгач жыйын тууралуу сөз кылсак да, Табалды мырза, ушунчалык көп мамлекеттик органдарды чогултуп алып чукул жыйын өткөрүүгө эмне себеп болду?
Биринчиден бул жыйын депутаттык убактылуу комиссия түзүлгөн. Бул жогорку кеңештин токтому менен бир топ кайрылуулардан кийин кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча. Ошонун негизинде биз жумуш баштап, ошол сиздер күбө болгон биринчи жыйын болду. Себеби бул жерде чоң тармак, профсоюз деген бул 740 миңден мүчөсү бар. Бир биздин Кыргызстанда мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет болуп калган тармак десек болот.
Ошон үчүн эч кимге баш ийбеген
өзүнө жараштуу уставтарды жасап мүмкүндү иш алып барганда, ошон үчүн реформа катары жогорку кеңеште мыйзам долбоору кабыл алынып жатканда ошо профсоюздар тарабынан кээ бир мүчөлөр тарабынан каршылыктар болуп, акцияларды өткөзүп, ошол туура эмес, биздин мыйзамга жана уставка жана ушул мод дейт эл аралык мыйзамдарга каршы келет деген себебинен, анан бизге бир топ кайрылуулардын себебинен ошол убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. 13 депутаттан биз ушул жумада биринчи жыйынын өткөздүк. Буюрса, бул биринчи жыйын. Ушул жерде баардык күч органдарынын жана мамлекеттик органдарынын жетекчилери болду. Бизге түшкөн фактылар боюнча биз аларга тапшырмаларды бердик, кандай иш алып баруусуну, жана биз аны контролдоп дагы бүгүнкү күндө жумуш алып баратабыз. Мен ойлойм, убактылуу комиссия өзүнүн мыйзам чегинде ушул фактыларды аныктап тийиштүү органдарга берип, анан жообун алып, мен ойлойм, бул тармакта бүгүнкү күндө реформа керек.
Ошондой фактылар дегенде ушу жыйында айтылды деп биз уктук. Кайсы бир профсоюздун жетекчиси 400 000 сомдой айлык алат экен. Ошол эле профсоюз федерациянын жетекчилеринин өзүнүн айлыктары 50 000, 60 000 болуп аткан маалда жөнөкөй эле профсоюз кызматкеринин айлыгы 5 000 болуп атат деген депутат Кожобек Рыспаевдин дагы айткан сөздөрү жетти коомчулукка, аябай көп талкууланып жатат. Ушул нерсе чынбы, Жээнбек мырза?
Саламатсызбы, МВО жыйынында ошондой маалымат айтылды, конкреттүү түрдө фамилиялар айтылды. Алмаз Жакыпов деген 14-жылы ошо 400 миң айлык алчу экен деп анан биз да тактап көрдүк. Бул киши ошол учурда 14-жылы Кумтөрдүн профсоюздук комитетинин төрагасы болуп туруп, ошол учурда чынында мен өзүмө кагаздарын расмий түрдө көргөн жокмун, бирок биздин тактоолор боюнча ООО чыгалган деп айтылып атат азыр дагычы. Анан эми ошол учурда балким ошол коллектив ошондой айлыктага коюп бергендер. Биз анын канчалык деңгээлде мыйзамдуу жагын мен азыр айта албайм, бирок алды деп айтылып атат. Анан ошол бир киши 400 миң алыптыр деп азыр жалпы профсоюзга ушундай бир мына массалык маалымат каражаттарды бизди кошуп туруп ушундай 400 миңден айлык алат экен деп ушундай сөз болуп атат. Мен ошо тактоо иретинде мына бизде федерацияда 53 штаттык бирдик иштейбиз аппаратында. Анын жана 20 младший обслуживающий персонал деп бир 30 жооптуу кызматкер иштейбиз. Мен өзүмөн баштасам мына орун басары катары бир айда орточо колума тийген айлык бир 26 миң сом. Бөлүм башчыларыбыз бир 18-20 миң сом алат. Башка адистер бир 15-16 миң, анан Катардагы мына жаңы келген адистерибиз 12-13 миң сом алат. Эми төрага менден кичине көбүрөөк алат да. Бул менин аппараттагы жана 53 адамдын иштеген айлык акысы жөнүндө мына конкреттүү түрдө айта алам. Муну биз расмий түрдө жана справкасы керектесе анын эле көрсөтүүгө берүүгө даярбыз. Ал эми ошол жана бир киши 400 миң алат экен деп жалпы бизге профсоюзга ушундай сөз тийип атат. Бул ошол бир кишинин ошондой болгон экенин азыр дагы биз конкреттүү түрдө аны дагы тактап атабыз да.
Талды мырза, ушул профсоюздардын деги эле мүлктөрү, анан алардын айлыктарына байланыштуу чырлар деги эле бүтпөй эле келе атпайбы? Анан биздеги мыйзамдарды өзгөртүү боюнча силерде кандай сунуштар болуп атат да? Мисалы көзөмөлдү күчөтөлү деп атасыңарбы же кандай? Себеби булар профсоюз уюмдарына көзөмөл күчөтөлү десеңиздер эл аралык уюмдардын басымдарына кала турган бир кырдаал бар да. Кантип чыгасыңар бул кырдаалдан?
Бул жерде мыйзамда эч кандай буларды көзөмөл кылуу жок. Биз бир гана норманы киргиздик ал жерде, жогорку кеңеште. Ал жерде өздөрүнүн уставына ылайык, өздөрүнүн мыйзамына ылайык ошол курултайда элге ачык отчет берсин деген эле. Анан
ошол 700 миң мүчөсүнө
тармактык комитеттин төрагаларын ошол эл шайласын деп, туугандары шайлабасын, жакын адамдары шайлабасын. Себеби мына профсоюзду мына союз тарагандан бери 30 жыл болду. 30 жылдан бери мына жаңы эле жалгыз эле ушул Жээнбек болсо керек, жаңы мындай муун жашырагы, а калгандары 30 жылдан бери ошол үй бүлөлүк башкаруу деп койсок ошондой негизде башкарып келет. Тармактар булар 30 кеңештин төрагасы бар, булардын ошолордун көпчүлүгү 20 азыр тармак бар. Баары ошол асты бир 80ге чыгып калган, арты мына 65 жашка келди. Бүгүнкү күндө анын айткан себеби профсоюз деген түшүнүк бүгүнкү күндө эл билбей атат. Жаңы муун түшүнүгү жок. Себеби профсоюздун ролу чоң. Биздин эмгекчилердин укугуну жана үй бүлөлөрүн ден соолук чыңдоодо жана башка ошол укуктары бузулганда булардын негизги жумушу ошолорду колдоо жана коргоодо. Тилекке каршы булар көпчүлүк тармактар. Эми булар профсоюз буларга баш ийбейт башчылыгына. Тармактар өзүн билемдикке алып, уставтарын өзгөрүп, элдин алдыда, курултайдын алдыда, мүчөлөрдүн алдыда бүгүнкү күндө ачык айкындык жок. Аны сиздер да жакшы билесиздер. Себеби айлык маяна боюнча айттыңыздар, сөзсүз булардын аппаратыныкы аз. Себеби буларда каржы маселеси жок. А каржы маселеси негизги мына тармактарда, бул жерде билим берүү тармагы, саламат сактоо тармагы, тоо кен тармагы, ушундай бир топ тармактар бар. Мугалимдер бүгүн жумушка киргенде сөзсүз профсоюзду колдоо катары ошол союздан калган баягы система менен киргенде ошо 1% негизи булар добровольный деп коет, өздөрү эрки менен кириш керек. А биз баягы мажбурлап кабыл алабыз да жумушка киргенде ошо. Бизде 100 миң деген мугалимдер бар, 100 миң деген саламат сактоо кызматкерлери бар. Алар бүгүн ошол эле мисалы профсоюздун ошол тармактын мисалы билим берүүдө ошол тармактын башчысы 159 миң сом айлык алганга макулдугун бердиби, бербедиби? 5 миң, 10 миң сом айлык алган мугалим, же болбосо врач 10 миң, 15 миң сом алган врач ошол тармактын башчысыны мисалы үчүн 60 миң же 70 миң сом айлык алганга мүмкүнчүлүк макулдугун бердиби? Ошон ачык айкындык жок да. Аны бүгүн мына бизге кайрылуулардан кийин, өзү ачык айткандан кийин баары нааразы. Биз профсоюз эмне экенин билбейбиз. Эмне жумуш кылып атат? Биздин укугубузду коргоду, коргоду. Себеби билим берүү тармагында мына акыркы 2 жылдан бери саламаттык сактоо тармагында өтө чоң реформалар болду. Билесиздер, кээ бир врачтар нааразычылыгын билдирди. Биздин айлыгыбыз азайып калды. Жөсө мугалимдер биздин баягы сабактарыбыз кыскарды, айлыгыбыз азайды деди. Ошондо булар бир иш чараларды кылды, кылбады, андай маселелер да болгон жок да. Себеби булардын түздөн түз жумушу ошол болчу. Анан эң негизгиси булардын азыр биз акыркы күбө болгондо ошол өздөрүнүн ичинде баягы биримдик жок. Себеби бул тармактык комитеттин төрагалары, эми федерация кеңеши мүчөлөрү булар 30 адамда турат. Булар каалаган убакта төрагасы, мисалы үчүн, биз төрага аркылуу иштешебиз да. Жанагындай реформага же бир кандайдыр бир иштерге барганда эле баягы чыгышат экен да, эле калган күнү кеңеш чакырып булар алмаштырып койгонго укуктуу бар экен. Баягы курултай 5 жылда бир жолу болсо 5 жылдан 5 жылга чейин булар эбегейсиз баягы бийликти өздөрүнө алып алыптыр. Каржы маселеси барбы, башка маселелер барбы, баардыгын ошо федерация кеңешинин мүчөлөрү чечип калыптыр да.
Жээнбек мырза, ушул көйгөйдөн чыгыш үчүн эмне кылышыңар керек силер? Себеби бул кандайдыр бир бүтпөгөн бир айлампа көйгөйдөй сезилип атат да. Силер эмне тармактык комиссиянын жетекчилерге, профсоюздарга алыңар жетпейби? Федерациянын башында турупчу.
Эми алыңар жетпейт деген
жок, эми мындай кандайдыр бир ичиңерде устав болушу керек да.
Профсоюздун дүйнөлүк практикада деле профсоюздун табияты ушундай да. Баштапкы уюмдар эң негизги звено. Баштапкы уюмдарды башкаруунун баары баштапкы уюмдарда болуш керек. Федерациянын бүгүнкү күндөгү ролу ушул тармактык уюмдарды, регионалдык, облустук уюмдарды бириктирүү эле улуттук республикалык деңгээлде ушул өкмөт менен социалдык өнөктөштөр менен иш берүүчүлөр менен эле иш алып баруу үчүн мындай жалпы координациялоо жумушу гана бизге рол коюлган да. Ошон үчүн жана биздин аппаратыбыз деле чакан эле, ошол аппарат менен биз ушул улуттук деңгээлде гана иштейбиз. Ал эми негизги жумуш, негизги жана эмгекчилердин укугун коргоо түздөн түз ушул жана биз айтып аткан жана 20 тармактык профсоюзда жана 6 регионалдык. Анткени түздөн түз жана катардагы профсоюздун уюмдун мүчөлөрү менен иштей турган адамдар ошол тармактык жана регионалдык профсоюздар. Алардын булар ар кимиси өздөрүнчө юридикалык жак катары катталып, ар биринин өзүнүн бюджети бар, өзүнүн жанагындай башкаруу органдары бар, президиум, пленуму, өздөрүнүн жана курултайын өтүп, өздөрүнүн жетекчилерин алар өздөрү шайлайт. Биз аяка жана кадр маселесине, финансы маселесине бүгүнкү күндө кириш албайбыз. Эми негизи дүйнөлүк практикада деле ушундай да. Бирок кириш албайбыз. Биз болгону мен жана айткандай эле ушул улуттук деңгээлдеги эле координациялоо жумуш. Анан бирок айланып келип эле мына жалпы баягы жаман аты болгон, жаман сөз болсо дагы баягы федерациянын аты көп аталып калып атат. Баягы бир уйдун мүйүзү ооруса канчаны кызыркырайт дегендей, баягы жооптуу биз болуп калып атабыз да, биз жоопкерчиликти алып атабыз. Албетте биз ошон үчүн ролубуз да ошого коюлган. Анан негизи бул эми чоң мекеме болуп атпайбы, бизде 740,000 мүчөбүз бар.
Түшүнүктүү, кечирип коюңуз азыр. Угармандан суроо бар экен, угуп алсак.
Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыңар, Нара Дауталиева.
Саламатсызбы, Нара?
Мен ошо комиссияга суроодо и сунушта, бул жакшы, эң биринчи канча 30 жыл болду ушу профсоюздарды, эл деле айтып атат, бир ошо профсоюздун жарандарына бир жардам жок. Анан суроодо комиссияга жана билим берүү профсоюзду жакшы карап, мына токмокто барып келген бир комиссия менен, анан Наматов деген бала ошого иш козголуп, алардын бирин акча чогултуп, билесиңерби, счетный палатага дагы шайланып, мен токтогулов аксакалга айтсам эметпейт да. Ошо жерлерде мына айтып атпайсыңарбы, 160 сом почти токтогулов алат, кайсы акчадан алат? Ошону чоң иликте бизде да материаллар бар, ошо депутатский комиссия кантип алып келип ошодо үн кошобуз деп да биз турабыз. Ошо жергиликтүү мугалимдерден звонки этип атат да. Рахмат, Анара Дауталиева.
Рахмат. Талдым мырза, бул сиз жооп берет окшойсуз э?
Сөзсүз. Кайрылуулар миңдеп келип атат бүгүн. Негизинен ушу саламаттык сактоо министри өкүлдөрү жана билим берүүдөгү өкүлдөр бүгүн биз мындай анализ кылып чыктык да. Ошо 160,000 айлык алган тармакта сөзсүз баягы каржы маселеси өтө чоң. Анан Şöyle bilim beruu tarmağında misal murda Yür Akademiya hazır yuridik üniversitede ушул тармактан токтогулов башкарган тармактан өзүн баш тартып коюптур. Которуудан анан өздөрүн профсоюзун түзүптүр. Бүгүнкү күндө биз анализ кылып сурамжыласак, ошол юридикалык университет бүгүнкү күндө бардык 400 коллективинде 400 киши иштейт экен. Ошонун баарын үй бүлөсү менен баягы ден соолугун чыңдоодо эс алтырууда баарына толук түрдө камсыз кылат экен да ошол эс алууда путевка менен
мобилдик бир путевка.
Андан сырткары коллективде дагы баягы жумушчулардын укугун колдоодо ошол айлык маянасын салыштырсаңыздар башка университеттер менен өтө эле бийик экен. Анан жашоо шарттары дагы барып ушул ачык катары биз айтсак анан алардыкы да бийик экен. А ошол эле башка университеттерди алсаң андай маселе жок. Анан ушул билим берүү тармагын айтып атам да, бир районго эле биз чалып ошол маалымат алдык. Канча мугалим бар десек 1267 мугалим иштейт экен район боюнча. 2018 жылы канча адамга ошо биз бир жагын эле алдык да, путевка берилди ушу үй бүлөсү менен эс алып келген келсек 64 гана мугалимге берилди. 1267 болгону 64. А Юр Академия университетте толук кандуу камсыз кылып берип тур. Алар ошо федерацияга акчасын которбой эле өздөрү федерация ачып ошол акчасын 1%. Андан сырткары ошо кумтор боюнча дагы маселе бар. Кумторда дагы 800 жумушчуну бөлүп чыгыптыр, бир балдар келди. 800 киши мурда биз акча 8 миллиондой которуп турчубуз, а бизге эч кандай жеңилдиктер же ошол федерация тармак тарабынан бизге колдоо болгон эмес эле дейт. Биз өзүбүз түздүк, ачык айкын кылдык, баардыгын кылып атабыз дейт. Ошо бир жылда биз 800 мүчөбүзгө 1300 ашык путевка бердик дейт. Үй бүлөсү менен кадимкидей эс алдырып, андан сырткары ооруп калса же үйүндө бир жамандык болуп калса 50 000 100 000 сомго чейин бир жолу төлөп ушундай акчаларды кылып атабыз дейт да. Буга чейин мындай иштер болгон эмес деп. Значит, биз ойлоп атабыз, ал жерде каржы маселеси да ачык айкындык жок. Каржы маселесине мына айлыктарды көрүп туруп эле, бул айлык эле ошончо болсо, значит, булар эч ким текшере албаса, буларды эч ким отчет бербесе эч кимге, сөзсүз бул жерде баягы акча пайдаланууда да бир топ маселелер бар. Биз ошон үчүн укук коргоо органдарына баарына тапшырманы берип депутаттык комиссия өз көзөмөлүнө алабыз. Себеби буга чейин ички иштер министринде дагы 87 кылмыш иши козголуптур. Финансовый полицияда 10 кылмыш иши. Бирок тилекке каршы баары акырына чыккан эмес да. Эмне себеп менен чыккан эмес? Укук коргоо органдарга да жана сотторго да биз маселени коебуз. Себеби президентибиз мына акыркы Совбезде жыйынында катуу айтты коррупция менен күрөшүүдө. Депутаттык комиссияда биз ойлойм ушул иштер боюнча биз аягына чейин барышыбыз керек. Элге айкындыкты айтышыбыз керек. Анан эжекем айтты биз каяктан, биз ошо жогорку кеңешке келсеңиздер, менин фамилиямды айтсаңыздар, сөзсүз биз баардык жанагындай маселелериңиздерди ачык айкын көтөрүп ошону аягына чейин чыгарып бергенге биз макулбуз. Анан жанагы соттолду, кылмыш иши жумуштан алынды, кайра ошол эле бир 20 тармактын башчылары ошо каалаган өзүгө жакын адамдарды коет экен ошол профсоюздун райондордо, областтык деңгээлде. Баягы акча бөлүштүрүү маселесинде да, баягы путевкада жана башка жеңилдиктерде да ошол жакын адамдарга гана кызмат кылып калыптыр булар. А бирок көпчүлүк мугалимдер профсоюзу эмне экенин билбегендер бар. Бир эжекем айтты, 50 жыл иштедим, 50 жыл мен 1% ошол акчамды которуп жүрдүм, мен бир жолу дагы профсоюздун мисалы ошол жумушун колдонгон жокмун жана бир дагы мен эс алууга барган жокмун деп баягы түз эфирден бизге кайрылды. Ушундайлар толтурап миңдеп деп айтсак болот.
Эс алууга келсек, биз жайында дагы атайын иликтөө чыгарган элек, аябай көп баарысын батыра алган жокпуз. Ошол профсоюздун карамагына кирген бүлүктөр талкаланып жок болуп бара жатыптыр да. Анан бул жакта депутаттар да айтып атышыптыр, бул жерде атайын эле банкрот кылып анан аны бөлүп сатуу схемасы бар депчи. Бул чынбы?
Эми атайын банкрот кылуу деген албетте эми бүгүнкү күндө мына биз жетекчиликте турабыз. Мисалы үчүн бир киши келип эле ал мүлктү сатып же жок кылып ийгенге анын андай укугу да жок. Бизде бүт коллегиалдуу түрдө чечилет. Бизде мисалы үчүн жетекчи келип эле аны сатып ийсе эле эртеңки күнү мына коомчулук өзү деле күйөө болуп атат, сразу эле арызданып аны ордуна коет да. Анан эми негизинен жалпы бул системаны карап көрсөк, жана санаторно курортно оздоровление боюнча биздеги азыр бүгүнкү күндө мына 6 санаторий курорт, 2 дом отдыха, анан 2 пансионат атабыз, ушул федерациянын балансында турган. Чындыгында баягы 90-жылдары ошол жана эгемендикти алгандан кийин ошол ВЦСПС официалдуу түрдө ушул федерация профсоюз Кыргызстанда ошо мураскер деп бизге расмий түрдө Москвага өткөрүп берген. Ошону биз бүгүнкү күндө ошол жанагы профсоюздар жөнүндө мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө сактап калдык деп мен айта алам. А экинчиси кандай деңгээлде сактап калдык? Анткени мына баарыбыз эле көрүп атабыз, министрлик, ведомство же башка жакта турган мындай объекттин баары эле уже приватизация болуп кеткен, ооганда билесиңер э. Профсоюздукку сакталып турат, эми албетте кемчиликтер бар.
Эми сакталганда дагы талкаланып баратпайбы деген.
Талкаланган деп эми биз
эсалганга мүмкүн эмес.
Жок, таптакырда талкаланып калды деп айткандан алыспын. Иштеп аткандары да бар, жакшы иштеп аткандар да бар. Эми арасында мисалы үчүн жана климатына жараша мына ал электөөнү биз деле көрдүк. Мына алыскы жерлердеги биздин объектлерде действительно ушундай кемчиликтер болуп атат. Анткени алар өзү сезондук эле иштей тургандар. Жылдан жылга мына сезону азайтат. Анан баягы союз учурунда булар баягы салынганда бир мындай эффективдүүлүгүн каранбай эле салынып аябай чоң мына громоздкий кылып салынып калган нерселер бар да, анын баарын реконструкция кылыш үчүн мисалы үчүн айланып келе баягы акча каражатына такалып калып атабыз да. Бир инвестиция тартайын десең инвесторлор келсе эле алар айтат экен, а бизге эмне бересиң депчи, анда бизге же жер бер, же жарымын бизге менчикке өткөрүп бер депчи. Эми андай кадамга барайын десең дагы мына профсоюздар анда сатып ийди же жок кылып ийди деп андай жаман атты болбой эле деп биз азыр өз күчүбүз менен кармап келе жатабыз. Мисалы үчүн чындыгында 90-жылдары баягы башаламандык болгондо мыйзамсыз менчикке чыгып кеткен объектилер бар экен. Биз деле азыр ошолор боюнча биз өзүбүз сотко берип сот органдарынын эшигин каккылап калыстыкка жетпей жатабыз да. Ошол эле мисалы үчүн Бишкектеги жанагы чогортодо турган 5 гектар баягы илгерки турбазаны билесиңер өрттөнүп кетип, кийин кайра ремонттоп баштап, ошол боюнча кандайдыр бир мыйзамсыз жолдор менен менчикке чыгып кеттир. Мына мен келген эле орун басар болду, 4 жыл болду. Андан мурун эле башталып туруп ошо сот иштери бүтпөй атат. Бүгүнкү күндө биз ошол Бишкектин чак ортосунда турган 5 гектар жерден айрылып калганбыз да, бирок соттошуп атабыз. Сот менен улам бир жагын жеңсек экинчи тарабы чыга берет экен. Ушундай кемчиликтер бар, анан ошол кемчиликтер элдин көзүнө мына профсоюз иштете албай атат, талкаланып калды, бүлүк салынып калды деп ушундай бир бизге бир жаман жагынан ушундай көрүнүштөр болуп калып атат да.
Анда бул абалдан чыгыш үчүн ошол профсоюздун аброюн көтөрүш үчүн да кандайдыр бир маалыматтык компания жүрүшү керек го, Табалды мырза, туурабы? Бир маалымат таба албайбыз да чындыгында.
Сөзсүз бул жерде реформа керек, жаңы көз караш менен иштеш керек. Себеби жашоо маңызы өзгөрүп атат да күндөн күнгө.
Ал тургай кесиптер өзгөрүп атат.
Инновациялык мына маалымат каражаттары, себеби жанагы эми биз аксакалдарды өтө сыйлайбыз. Эми 80-деги кишини мен ойлойм мындай прогресске азыр кыла албайт да, андай жумуштарды реформага бара албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ачык айкын жанагы курултай болгондо деп айтабыз, ошол жерде элдин баарын чакырып, тармактын мүчөлөрүн баарын чакырып, делегаттарды жакшы чакырып, ачык кылып элдин алды отчетун берип, анан бир тармактын комитеттин төрагаларын шайлаганда алардын программасын угуп, мисалы эле ошол Жалал абад курорту боюнча эмне жумуштарды кылат азыркы 5 жылда, болбосо бул тармак эмне боюнча эмне маселелерди көтөрөт, жогорку кеңешке эмне мыйзамдарды бизге алып кирет мына ушул коргоодо же жашоо шартыны жакшыртууда. Тилекке каршы андай маселе жок. Өздөрү 12-11 жылы ошол реформа кылабыз деп мыйзамды алып кирген, а ушуну биз азыр жогорку кеңеш алып турсак так каршы болуп митингдерди уюштуруп өздөрү бул. А так 11-жылы мына өздөрү профсоюз ушул эле тармактын төрагалары өздөрү алып кирген. А биз ошону колдоп берейик деп азыр алып турсак президенттен баштап кайрылбаган жерлери калбады да, элди туура эмес багытка бурган жагы бар да. Ошон үчүн баягы булардын 21-статьясы да так көрүлгөн, мүлктү сатууга буларга тыюу салынган да. Бирок бүгүнкү күндө жүздөгөн жанагы мүлктөрү же жер участоктору сатылып кеткен фактылар бизге түштү.
Тизмелер турат.
Тизмелер баары бар. Биз жанагы турбаза боюнча да, башка маселелер боюнча ошол эле мисалы үчүн саякат гостиницасы бүгүн кандай эмне себептен кытайларга бүгүн ошол берилип кеткен, достук гостиница, ири долбоорлу Чолпон ата курорту бар. Андан башка буларда эми мурунку муундан союздан калган белек десек болот да, ошону эмне себептен биздин муундарга жакшы өткөзүп бербей же муундарга калтырып бербей, биздин өзүбүздүн баягы кызыкчылыгыбызды бийик коюп Ошол эмне себептен ошол мүлктөр сатылып кетти же кандайдыр бир иштер жолдор менен бурмаланып бирөөлөргө өтүп кетти десек болот да. Ошон үчүн биз укук коргоо органдарынан азыр баарынан талап кылып атабыз кайрадан ошол иштерди жандандырып ошол иликтөө иштерин сотторду дагы биз коомчулукка ачык айтабыз кандай соттор чечим кабыл алган боюнча мен ойлойм депутаттык комиссия бул боюнча биз аягына чыгабыз.
Эмне себептен каршы чыгып эле баягы улам эле ар кандай акцияларды уюштуруп атышат?
Эми мыйзам долбоорундагы негизги каршылыктар азыркы мыйзам долбоорунда чындыгында биз ошол 1-2-3 нормалары ушул тиги эл аралык жанагы эмгек уюмунун конвенцияларына карама каршы келет деп ошол бизге чектөө коюлуп калып атат деп биздин ошо профсоюз уюмдун мүчөлөрү биригип ушундай акцияларга чыккан. Анткени мисалы үчүн ошол эле жана жаш чектөөнү бул адам укугунун чектелишине алып келет деген ойдо.
Эйжизм деген бар.
Мисалы үчүн 65 жаш чектеп бизде коомдук уюм болсо, коомдук уюмдун жетекчисин ал эл өзү шайлайт, ал кандай жашта болсо дагы бул чектеп коюу бул ошол жана нормага карама каршы келет деген ушундай бир 3-4 баягы одоно түрдө бузууларга каршы мисалы үчүн биз өзүбүз аны жазуу түрүндө да берип элдер ошо митингге чыгып өз оюн билдирген да.
Урматтуу каарман, биз бүгүн кесиптик кошуун бирликтери жөнүндө мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын иши тууралуу сөз кылдык. Депутат Табылды Телаев жана кесиптик кошуун бирлиги федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Осмоналиев катышты. Талкуну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече биздин оодон кеткен макала баяндар бар. Азаттык.org деген сайтыбызда турат. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Сак саламат болуңуз.